რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინოთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ყირგიზეთში საპარლამენტო არჩევნები გაიმართა. მოლდავეთში გრძელდება ანტისამთავრობო აქცია. შეერთებული შტატები იძიებს ავღანეთში საავადმყოფოს დაბომბვას. სირიის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რუსეთთან, ირანთან და ერაყთან ერთად ებრძვის ტერორისტებს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ცოტა ხნის წინ გავრცელებული ინფორმაციით ყირგიზეთში დაიხურა საარჩევნო უფლები და უკვე ვრცელდება წინასწარი მონაცემები დღევანდელი საპარლამენტო არჩევნების წინასწარ შედეგებზე. ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს 1,100,000-მდე ხმის დათვლის საფუძველზე, რომ 26%-ით ლიდერობს სოციალ-დემოკრატიული პარტია. მას 21%-ით მოხვდა რესპუბლიკა ატაიურტის, ანუ მამულის პარტია. შემდეგია ყირგიზეთის პარტია ხმების 9%-ით. არჩევნო კომისიის ცნობით, ადგილობრივი დროით 20 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა ჰქონდა მიღებული ელექტორატის 55.7%-ს. ყირგიზეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გაკეთდა რამდენიმე განცხადება, რომ ზოგი პარტია ამომრჩევლების მოსყიდვას შეეცადა, თუმცა ადგილობრივი დამკვირვებლები ამბობენ, რომ არ მიუღიათ ინფორმაცია ძალიან მძიმე დარღვევებს. მოლდავეთში ანტისამთავრობო აქცია გრძელდება. კიშინიოვის ცენტრში 10,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა ანტისამთავრობო აქციაზე, რომელიც 4 ოქტომბერს უკვე ზედიზედ მეოთხე კვირადღეს იმართება. ზოგმა დემონსტრანტმა პარლამენტში შესვლა სცადა და პოლიციელებს დაუპირისპირდა. მასობრივი აქციები 6 სექტემბრიდან იმართება. დემონსტრანტები აპროტესტებენ მთავრობის წარუმატებლობას, კორუფციას, მძოლის და რეფორმების განხორციელების კუთხით. ამასთან დემონსტრანტები მოითხოვენ გამოძიებული იქნეს 2014 წელს მოლდავეთის ბანკებიდან 1.5 მილიარდამდე დოლარის გაუჩინარება. ბაღდადში სულ ცოტა 24 ადამიანი დაიღუპა, უმეტესილად შიიტები დასახლებულ რაიონში მომხდარი აფეთქებებისას. აფეთქებები 3 ოქტომბერს ერთ-ერთ ბლოკპოსტთან მოაწყეს თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა. აფეთქებებზე პასუხის მგებლობა იკისრა ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ, რომელიც ხშირად ესხმის თავს ერაყის უშიშროების ძალებს და ერაყელ შიიტებს. სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ალ-ასადი აცხადებს, რომ მისი ქვეყანა, რუსეთი, ირანი და ერაყი ერთად ებრძვიან ტერორიზმს. ირანის სახელმწიფო ტელევიზიამ დღეს გაავრცელა ასადის განცხადება, რომ 4 ქვეყანამ უნდა მიაღწიოს წარმატებას, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში მთელი რეგიონი განადგურდება. ამ თემაზე ასადის განცხადება პირველად გავრცელდა მას შემდეგ, რაც რუსეთმა 30 სექტემბერს დაიწყო საავიაციო იერიშები სირიაში მეამბოხეების პოზიციებზე, ხოლო თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა დღეს სტამბოლში გამოსვლისას თქვა, რომ რუსეთის სამხედრო კამპანია მძიმე შეცდომაა, ზომები, რომლებიც სრულიად მიუღებელია თურქეთისთვის. რუსეთის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით მისმა სამხედრო თვითმფრინავებმა სირიაში დაბომბეს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს 10 ობიექტი. თავდაცვის სამინისტრომ 4 ოქტომბერს გავრცელა განცხადება, რომლის თანახმადაც იერიში სამიზნეებს შორის იყო ტერორისტების საწვრთნელი ცენტრი. ამავე განცხადებით 30 სექტემბერს იერიშების დაწყების შემდეგ რუსეთის ავიაციამ შეძლო ისლამური სახელმწიფოს მომარაგების ჯაჭვის გაწყვეტა და მნიშვნელოვნად დააზიანა ინფრასტრუქტურა, რომელსაც იყენებენ ტერაქტების მოსაწყობად. დასავლეთი და სირიელი ოპოზიციონერები აცხადებენ, რომ რუსეთის ავიაიერიშებით გამიზნულია მოსკოვის მოკავშირის სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის დახმარება და შესაბამისად საავიაციო იერიშები მიმართულია იმ მეამბოხეების წინააღმდეგაც, ვინც არ მიეკუთვნება ისლამურ სახელმწიფოს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა აცხადებს, რომ დაწყებულია გამოძიება ავღანეთში ქალ-ყუნდუზის საავადმყოფოს დაბომბვასთან დაკავშირებული გარემოებების დასადგენად. დაბომბვის შედეგად დაიღუპა სულ ცოტა 19 და დაიჭრა 43 ადამიანი. საავადმყოფოში, რომელსაც 3 ოქტომბერს განხორციელდა საავიაციო ერიში, ორგანიზაციის ექიმები უსასხრებოდ წევრები მუშაობენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. You know I can be found.
sit home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. Stop thinking of me. Don't make me feel this way. Come on over here and love me. You know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby. Cross my heart. Let's walk up to the preacher and let us say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love. Oh, baby, it's just you I'm thinking of.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping staring. Can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather suits my clothes. Bang.
banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
The guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
You saw me standing alone without a dream in
Radio Tavisupleba FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby. By the way you look at me, and what you're thinking brings happiness.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No, no, no, no. Please don't try to tell me. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I'll tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Galaye bizim galay.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq radiosunun İz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalı mahalında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sabir bəy, xoş gördük.
Xoş vaxtınız olsun, sağ olun.
Sizə neftin adamı deyirlər. Bu sözü sizi qıcıqlandırmır?
Yox, düzü yox. Baxsan, düzü desinlər. Mənim üçün daha da şərəfdir ki, mən bu sahələ məşğulam. Mən çox sevinirəm ki, qoy desinlər.
Necə oldu sizin haqqınızda film çəkdilər?
Bu film əsas oldu ki, bu əsas görürlər, mən neftlə işləyirəm. Ya bu sahədə işləyirəm, məni görürlər, işçi maraqlandılar və maraq üçün gəldilər, çəkdilər. Mən də razılıq verdim. O daha da yaxşı, mənim təbliğat eləmək üçün də yaxşıdır. Yəni bir rəssam kimi də göstərdilər.
Biz elə o filmdən sonra sizi tanıdıq, bildik ki, Azərbaycanda belə bir rəssam var. Ona qədər özünüzü kifayət qədər tanıda bilməmişdiniz, yoxsa necə?
Yox, mənim üçün film çox çəkib. İlk dəfə olaraq Şumal Televiziya maraqlandırır. Mən Almaniyada idim. Almaniyada beynəlxalq simpozum idi. Beynəlxalq simpozumdan sonra, gələndən sonra onlar məni birinci yer tutdum orada Almaniyada. Yaxşı layiqli Azərbaycanı təmsil elədim incə sənətini. Sonra film çəkdim. Sonra başqa televiziyalar çəkdi. Başqa özəl rejissorlar gəldi çəkdilər. Desəm valla bir 10-a yaxın film çəkiblər mənim. Türklər çəkiblər, sonra Moskvadan çox çəkiblər. Rusiya kanalları, məsələ, o NTV kanalı. Yəni, bir çox kanalla çəkiblər. Onlar da Avropada göstəriblər mənim o yaradıcılığımı. Amerikanın o Rus kanalında Rus kanalı göstəriblər. Mənim üçün materiallar gedib. Və də belə bir materiallar olubdur.
Əsərlərinizə baxdım. Çox maraqlıdır. Elə öz görünüşünüz də maraqlıdır. Dizik, bəlkə də ki, rəssam belə olmalıdır. Mən səhv edirəm.
Əlbəttə, yox, sağ olayım. Əlbəttə, yaradıcı adamlar qeyri-adi görünüşünə görə, hərəkətinə görə, nə bilim, bidinə görə seçilməlidir. Çünki rəssamla başqa adam arasında biraz fərq olmalıdır. Yəni nəyə görə? Siz yazınız salasınız Səttar Bəhluzadənin rəssam. Bütün seçilir adamlardır. Onun görünüşü, baxışı, duruşu. Nəinki başqa-başqa insanlar. Amma rəssamlar, yəni nəinki rəssam, sənət adamları həmişə də başqa adamlardan qeyri-adi seçilirlər. Yəni bu mənim üçün də maraqlıdır ki, mən seçilirəm. Çox baxım araq.
Siz Bakı Rəssamlıq Məktəbinə aid deyilsiniz, biliyimə görə, deyilmi?
Yox, mən əsən Borçalının, Borçalı mahallının baş keçid rayonu deyilər. Oranın bir balaca da kənd var, Əngiravan adlı kənddir. Oradan adını olmuşum, boyu başı orada çatmışım. Ümumiyyətlə, mən orta məktəb qutarana sonra yaxında Səfəri kəndi vardı orta məktəbi, bizə yaxın kənd idi. Orta məktəb qutarana sonra isə fikrim rəssamlığı idi, hara gedim. Sonra mən Tiflisə gəlmək istəyirdim. Tiflisdən sonra belə fikirləşdim, Bakıya gedim. Çünki Bakıda yerlərimiz oxuyan, gedən, gələn çox idi. Yəni Azərbaycan olduğum üçün, yəni gəldim Bakıya. Məsəl Bakıya.
Neçinci il idi?
Bu 72-ci il idi. Gəldim Əzim Dağda rəssamlıq məktəbinə daxil olmasaydım. O belə oldu ki, orada gecikdim düzü. Çünki orada imtahanlar iyulda başlayıb qutarı. Mən avqust ayında gəldim, imtahanlara gecikdim. Yəni mən Rusdan düşmədim. Hə, dedim ki, gedərəm, qayıdaram vətənə. Yəni o tifizdə oxuyaram, orada qutsanda. Belə oldu ki, qohumlarımın məsləhəti gördü ki, mənim bir burada bir rəhmətli Hüseyn müəllim vardı, sənətşünas doktoru, professor. Onu tanış elədilər. O da memarlıqdan dərs verir, memarlıq kafedrası əslində Politeknik Üniversitesində dərs verirdi o vaxtlar. Mənim bir yaxın elə oğlum Sədrəddin müəllim Ömər çoxdan dərs verir o Politeknikdə. O məni apardı onun yanında məsləhət aldı ki, bunu bax uşaq dərsə gəlir, yaxın qohumum gəldi oradan bura zəhmət çəkdi. Belə əziyyət nəzərindən nə bunu? Dedi qoyanda bunu razında bir sənət məktəbi açılmışdı. Pasulka rayonunda 84 nömrəli salı məktəbi orada. Bütün orada ali savadlı, ali akademik tutan professional müəllimlər hamı dərs verirdi orada. O da Əzim Dadanın bir qolu kimi sayılırdı. Təsə onun adı başqa cür gedirdi. Və ora mən girdim. Elə vaxt oldu ora imtahan verdim, daxil daxil oldum da, belə vaxtımı itirmədim. 3 il orada oxudum mən. Ağac üzrə bir çox sənət var, heykəltaraşlıq, ağac üzrə bədii tərtibat. Mən əsas çox şahlıqdan heykəltaraşlığa marağım da çox idi və bu belə baş oldu ki, mən orada oxudum. Mən sonra getdim Tifizə getdim mən. Tifizə davam elətdim, hazırlıq kursuna getdim akademiyaya. Gürcü məktəbində orada mən gürcü rəssamlarla tanış oldum, çox maraqlı oldum. Hərbiçiyə getdim. Hərbiçiyədən gələndə sonra yenə ora gəldim akademiyaya. Belə gəldi düzüm bir çox gözəl rəssamları var idi orada heykəltaraşlar. Mənim çox talantlı, yəni bu sahədə olduğumu. Belə məsləhət gördük ki, sən belə bir talantlı adamsan, akademiyaya gedəcəksən, sonra bu sənin talantını itəcəyən, sən akademiyanın öz şey yolu var, öz professionallıq var orada şəhər. Çox məşhur gürcü heykəltaraşı idi, Mirab Berzinişvili. Gürcüstanın ən məşhur Sovet vaxt dövrünün tanınmış adamı idi. Yəni bu professordu, akademiyada dərs verirdi özü. Amma özünün ayrıcə emlakxanasında öz sinifi var idi. Orada mənim daxil edirəm, mənim tələbəmlə bilsənsən, sən olmalısan.
Bilirdinizmi gürcü dilini?
Əlbəttə gürcə mən oradan bilirdim bəli. Mənim valideynlərim ümumiyyətlə Tiflisdə yaşayırlar. Mən də uşaqlıq vaxtından rayonda böyümüşəm, orada böyük başlamışam nənəm himayəsində. Əsas atamam Tiflisdə olublar, qardaşlarım, bacılarım. Ailəmiz o vaxtlar onlar aralanmışdılar, hamısının ailəsi var idi. Amma belə gürcü dilini biz dərs keçirdik, az da olsa bilirdim. Və ondan sonra tam bu Tiflisdə gələndən sonra başladım daha da gürcülərlə yəni danışım siyasətdə. Onlar çox bir millətpərəstlər, yəni dillər ancaq öz dillərini daha da danışmağa daha çox sevir. Elə oldu ki, elə təhsilim orada davam oldu, onların yanında işlədim. Və orada da rəssamlar sərgilərdə müntəzəm iştirak elədim. Azad o vaxt istəyir rəssamlar tifaqı deyirlər, üzv oldum orada. Mütləq ondan sonra mən professional həyat yoluna qədəm qoydum.
Bakıya necə köçələdiniz təzədən?
Bakıya düzdür o vaxtlar 89-cu ildə yalnızca şu, yəni Sovetlər Birliyi dağılandan sonra. Mən orada da hər yerdə münaqişələr başladı, milli münaqişələr başladı. Yəni Azərbaycanların gürcü münasibəti. Yəni, biraz sıxıntılar oldu. Bütün qeyri-gürcü millətində olan xalqa qarşı cində də bizə. Mənim yadımda ki, o Qamsaxur da vardı. O siz biləsiniz, eşitlədiniz o vaxt o yadısın. O çox, çox millətpərəstlik orada lozunqlarla çıxış edirdi. Gürcüstan müsəlmansız, nəlim, belə filan. Mən də onda rəssamlıq atvanın üzü idi. Mən bir də o iclasda iştirak edirdim. Mən çox onlardan belə həm yeri kimi, həm də Azərbaycanlı kimi orada sərt çıxış edirəm. Dedim, bu nəsələr, biz dədə-babamız buradan deyirsən. Sən bir gün gəlibsən, çalxı burada necə qovarsan? Sonra mənim üçün çox güclü rəssamlar, çox insanlar mənə şərik oldular. Olan bu adam sənət adamıdır. Yəni, ümumiyyətlə, nə, bunlar buralıdır, bura adamlardır. Bu da, bura doğulublar ki, Ustan vətəndaşlardır. Yəni, elə oldu ki, düzü bir sıxıntılıq oldu. Mən fəqqət olsa Bakıya gəldim. Amma mən Bakıya gəlib gedirim, mən sərgilərdə iştirak edirdim. Sən də yaşadığım dövrdə, mən bütün rəssamların bu beynəlxalq sərgilərində Bakıda, respublika sərgilərində də iştirak edirdim. Əsərlərimi alırdı. Gəlirdim pay sərgisində. Yadıma düşür Noruz bayramıdır. Biz məsələn bayramımız ən müqəddəs bayramımız olan Noruz bayramında iştirak edirdim. Sonra bir də müstəqilliyimizin may ayının 28-də bizdə fərqlər olurdu. Doğru iştirak edirdim. Elə oldu məni tanıyırlar. Orada da yəni burada da yəni məni tanıyırdım. 88-ci ildə mən SSR Rəssamlar üzvü oldum. Gəlib gedirdim. Sonra elə oldu ki çox sıxıntı oldu. Yəni deyirəm orada mənim uşaqlarım var idi. Sıxıntı orada uşaqlara təzyiq olurdu gürcülər. Belə yuxarıdan baxırdılar. Məsələn mənə təsir edirdi. Çətinləşirdi vəziyyət. Elə oldu ki, biz uşaqlarım gətirdim, gəldim fəqət olsa, sağ olsun bu, rəssamlıq atvanı müraciət elədim. Bizim indiki rəssamlıq atvanı sədri Fərhət müəllim Xəlilov, sağ olsun o vaxtda mən nəzarət elədi. Fəqət olsa yer verdilər, rəssamların yaracığı mətanları var idi burada. Bir yer verdim, bir 20 kvadrat metr yer verdi. Orada mən ailəmlə yaşadığım, neçə, 4 nəfər oldu, həm demək, yer balaca, həm sıxındı. Mətanlar da ümumiyyətlə ailəvi yerdir, yəni orada yaşamaq qeyri çətindir. Gün rəssamlıq, şəhər dostu yaşadı, sonra yenə biraz yerim, başqa yer dəyişdim, yerimi artırdım. Biraz böyük yer, geniş yer verildi. Və öyle oldu, sonra burada avtomatik olaraq mən buraya SSR Rəssamlar İttifaqı üzvü olduğum üçün Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvünə ərizə yazdım, keçdim. İndi mən demə həm Gürcüstan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm, həm də Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının üzvüyəm.
Yəni mən, gedib gəlirsiniz, eviniz var orada?
Bəli, evimizdən də bizim evimiz atam evi var Tiflisdə. Düzdür, bacılarım qalır, hamısı gediblər. İndi ev də ordadır. Amma iki qardaşım yaşayır. İki qardaşım, iki bacım Tiflisdə yaşayırlar, ailələrinin hamısı. Gedib gəlirəm Tiflisdə. Bizim Borçalıda da var evimiz. Məsələn, yay vaxtı hərdən gedirsin, gəlirik. Düzü bu ya getməsirdim, gedəmədim cəllə. Gedirəm, amma var. Belə oraya gedib sərgilərdə iştirak edirəm. Məsələn, rəssamlıq atvanı gedirəm, gürcülərlə tanış oluram. Mən istərim oradan rəssamlıq atvanından çıxıb onlar qoy. Nə sən çıxırsan? Sən fəxr eləyərsən, sən gürcülərlə rəssamlıqda üzv olar qalırsan.
Yenə həmin emalatxanada yaşayırsınız?
Mən yaşayıram düz orada. Yerimiz balacadır. Çox evdə darısqallıqdır. Belə indi yer aldım. Demək bir balaca bir həyat evi aldıq burada. Düz orada sıxıntı olduğuna görə mən emalatxanada yaşamışam, ailəmlə öyrəşmişəm. İndi mənim emalatxanam 6-cı mikrorayonda yerləşir. Bu bilirsiniz yaxında Tomik deyilən bir yer var. Orada rəssamların yaracıq emalatxasıdır. Və orada yaşayıram düzü. Elə çünki mən öyrəşmişəm də belə. Həm rəssam, amma evim də ailəm də gedib gəlirəm. Orada da çox qalıram, yaşayıram.
Azadlıq Radiosunun news proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim borçalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Tamir bəy, iki böyük şəhərdə yaşamısınız, Tiflisdə və Bakıda. Fərq nədədir yaradıcı mühitdə?
Demək, yaradıcı insan üçün, yaradıcı insan demək hər şeyi görür da, məsələn, onun üçün məsələn mənzərələr, onun üçün belə bir tarixi abidələr. Mənim üçün xoşdur ki, məsələn, böyük şəhərlərdə. Çünki həm Gürcü mədəniyyətinin tarixini öyrənirsən, o sənin üçün daha da bir, yəni bir yadda qalan bir yaxşı, sənin savadın üçün yaxşıdır. Sonra Azərbaycan, Azərbaycanlı üçün Azərbaycan daha da yaxşı. Düzü biz orada baxmayaraq, Gürcüstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti çox yerdə bütün Azərbaycan dərsində keçirir. Amma bəzi bir iki rayon var, o Qori, Kaspi deyirlər. Orada bütün Azərbaycanlılar Gürcü də oxuyurlar. Yəni Azərbaycan tarixini keçmirlər, ləbətini keçmirlər. O xəbər olmadan Gürcə qutarırlar. Onlar da indi kimliyin daxil olur oraya Gürcü məktəbinə, Gürcü institutuna, ali məktəblərə. Yəni bu da Azərbaycandan biraz xəbərsizdirlər tarixdən. İndi inşallah bir müəyyən yerdə Azərbaycan məktəbləri açılır. Amma mənim üçün xoşdur ki, əlbəttə ki, böyük şəhərdə ki, oranın həm rəssam var özü. Orada ora rəssamlarını tanıyırsan yaxşı. Yəni bura rəssamlarını tanıyırsan. Gedirsən münasibətdə olursan onlarla. Yəni dostluq əlaqəsi. Yəni bu Azərbaycan Gürcü mədəniyyətinin daha da inkişaf etməsi üçün az da olsa əməyim var da ya bu sahədə. Gürcülər indi sağ ol çox böyük rəssamlar var, aşırı rəssamlar, biz rəssamlar tanıyırlar. Ünsiyyətdə olublar, o vaxtda simpozumlar olub, beynəlxalq sovet vaxtında simpozumlarda, sərgilərdə iştirak ediblər. Rəhmətli bizim yaxınlarda rəhmətə gedən çox məşhur rəssamımız Fransa rəhmətə dəfn olundu. Torun Ərmənbəy oldu, bir dostlar var idi orada. Sonra Torun Ərmənbəy, Tahir Salahovun, Rasim Babayev rəhmətli. Sonra orada mənim Gürcü dostlarım yaxşı nəslin nümayəndələridir. Ay, onlar həmiş xatırlayırlar Gürcülər Azərbaycan rəssamı. Bakı doğulublar, Bakı çox sevirlər. Yəni bizim milli yeməkləri onlar daha da çox xoşlayırlar. Belə. Amma mənim üçün xoşdur əlbəttə ki, dövlətin yəni burada belə dostluq yaradı. Mənim Allah qoysun bir planlarım var. Mən vaxtilə 86-cı ildə Füzulinin Doğum Muzeyi var, muzey bizim Müzəffərtəlağındadır. Orada ilk dəfə fəal sərgiləndi. Və çox böyük gözəl o, demək həm mətbuatda, həm televiziyada, həm radio Azərbaycan dilində var idi. Yenə də var indi radiomuz var orada bizim. Belə böyük yəni təbliğat olundu. Sovet Gürcüstan qəzetimiz var idi bizim. Orada indi yenə var. Orada mənim üçün materiallar getdi. İlk də yaxşı sərgi elədim. Dostluq əlaqəsi oldu bizim. Daha da yaxşı. İndi inşallah da Axın Doğum Muzeyi o vaxtda biraz köhnə o vaxtdan qalmış.
İndi təmir olunub yaxşı.
İndi gözəl çox təmir olunub. İndi sağ olsun bizim Sokarın Gürcüstanda olan nümayəndəlik tərəfi onların demək köməkliyi ilə orada çox gözəl təmir olunubdu. Bu yaxınlarda Tiflisdə idim, orada gəldim bir həftə olar və gördüm orada gözəl sərgi salonu uyğundu. Çox gözəl tərtibatı. Birinci mərtəbəsindən aşağıda podval kimi olan yerdə sərgi salonu açıblar orada. Yer sərgi eləmək üçün. Və onların muzeyin direktoru Leyla xanım Əliyeva əslən Tiflisdəndir. Tiflisdən böyük, çox belə savadlı qadındır. Hər bir Gürcü zəhdə əla bilir Azərbaycanda. Onun söhbətimiz oldu. İnşallah mən həmin muzeydə bəlkə bir yaxşı bir söhbət, yəni ikinci dəfə sərgi elədim. Çünki mən ilk tarixdə ilk dəfə olaram. İndi bu böyük bir də rəssam kimi, yəni orada öz sərgimi mən eləmişəm. Heç kim orada sərgi açmamışdı. Bu ikinci dəfəmdir ki, deyim də ondan neçə il, 86-cı ildə indi nə kimi bir neçə il nə qədər vaxt gedib. Gənclərin bir böyük sərgi Allah qoysa təşkil edəcək.
Sabir bəy, bax, Niko Pirospaninin xələfləri yaxşı yaşayırlar, yoxsa Əzim Əzimzadənin, yəni Tiflis rəssamları yaxşı yaşayırlar, yoxsa Bakı?
Yaxşı yaşamaq deyəndə əlbəttə, Tiflisdə bu da vəziyyət çox ağır, yəni ümumiyyətlədir, onların potensiala baxanda vəziyyət ağırdır. Amma ona baxmayaraq, Gürcü rəssamları orada yaxşı böyük yer verirlər Kürün qırağında, Kürün sayəsində rəssamlar, orada profesional rəssamlar, orada hər gün satış sərgilər keçirilir. Mən də böyük gözəl yer verirlər orada, böyük yeri həcmli, rəssamlar da otururlar, özləri də məsələn, akademiyada xalq rəssamları, əməkdar da var, baxmayaraq. Yəni orada iş belə nə tər deyirəm, belə satılır, az da olsa satılır. Məsələn, orada xarici şirkətləri var, işləyənlər var, gələn var, gedən var. Amma Bakıda bu o ki, Bakıda bunu bir dənə üzrəm belə bir yer var idi, düzdür olsa Targol yer deyilən yer var idi. Qal yazmışlar şur, burada yaşayırlar. Belə rəssamlar qoydu, orada düz qeyri professional rəssamlar da var idi, professional var idi orada. İndi işlə rəssam da işini satır o yol ağzında. Elə oldu ki, onlar təmir oldu, təmirini oran təmirləri belələr bağladılar. İndi çox rəssamlar indi çörək pulu qazandırdı orada. Hər bir şey öyrənibdi. Mənim özüm düz orada durmurdum, amma axşamlar ilk dəfə rəsm əsərlərini neftdən çəkdim rəsmlərimi. Demək 2000-ci illər idi. Mən işlərimi çıxartdım bu təmin Targolun. Axşam mən tək çıxırdım. Tək işlərimi qoyurdum, tək qoyurdum. Orada şimdi yəni burada bu dükan əlbəttə gözəl rəssamları yaşayanda dəndə. Əlbəttə bizdə daha da yaxşı yaşayan rəssamlar çoxdur. Çünki bizə hər il mədəniyyət naziri sərgilər keçirirlər, konkurslar keçirirlər. Bizə məsəl prezident stipendiyası var rəssamlar, xalq rəssamları üçün stipendiya verirlər. Biz onlardan düz baxanda bizim potensialıma görə olanca qabaq yani indi orada 4 dənə 5 dənə rəssam belə yaşayırdı. Baxın bizdə də çətindir vəziyyət. O məhdud ki bizdə hər şey öz yani bütün rəssam yaşayır. Yani, rəssamın yaxşı rəssamın o gün yani onun işini alırlar. Ona maraq var. Məsələn əsərinə maraq var. Yani, kimsə məsələn mən yavaş satıram işlərimi. Ümumi baxanda əlbəttə bizim Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı dövr olarda baxanda çünki yerimiz var, bizim sərgi salonlarımız var. Müasir məsələn bizim birinci xanımımız Mehriban xanımın müasir incəsənə muzeyi var. Onun öz rəssamlarının orada nə qədər işləri var, alıblar. Mənim şəxsən orada işlərim var. Ümumiyyətlə baxanda biz onlardan yəni biz irəli deyik bu sayədə. İnşallah indi vaxt gələcək. Onlar Qafqaz Tiflis məsələn mədəniyyət mərkəzi olur. Özünü bir tarixdən qor seminarəsi olub. Akademiya ilk dəfə olaraq Qafqazda Tiflisdə olubdu. İndi biz inşallah var özümüzün akademiyamız. Nu belə inşallah yaxşı olacaq da, yaxşı olar.
Borçalıda doğulan Sabir Çopuroğlunun neftlə ilk tanışlığı necə başlayıb? Əfsanəvi Niko Pirosmaninin həmyerlisi nədən rəssam olmaq istəyib? Rəssamlar hansı şəhərdə daha yaxşı yaşayırlar? Bakıda ya Tbilisidə? Sabir Çopuroğlu niyə Bakıya köçəsi olub? Bakı gələcəkdə onun neftlə rəsmə köçürəcək rəssamı necə qarşılayıb? Neftin adamı əsərlərini neçəyə satır? Bu və başqa sualların cavabı Azadlıq Radiosunda. İndi dinlədiyiniz Neft Qoxan Rəssam Radiodastanında.
Yəqin ki, bütün jurnalistlərin birinci verdiyi suala keçirəm. Necə oldu neftlə şəkil çəkməyə başladınız?
Demək, neftlə belə bir qeyradım mən deyərəm bir hadisəni. Yəni, mən uşaq idim. 4-5 yaşım olardı təxmin. Bəlkə də 3-4 belə. Bu vaxtlar mən kənddə yaşayırdı biz. Mən o dediyim kənddə. Mən nənəmlə yaşayırdım, nənəmin himayəsində. Mən nənəm xəstələnmişdi, ayaqları ağrıyırdı. Bunu naftalana neft gətmişdilər buna. Mən baxdım, tində bir dənə qara may idi. Uşağın içində durub da belə. Mən deyildi, heç kim yoxdur, sağam. Biz yaz başı. Divara da dağıtmışlar belə. Mən götürdüm, bilmirəm, götürdüm elə mayeni, götürdüm bulukanı. Biraz qatlı kimi yerə tökdüm əlimə. Divarları başladım elə çəkməyə, nəsə də rəsm çəkməyə başladım. Ona rəsm gəldi. Sonra nənəm gəldi, məni döydü elə divarı yıxardı.
Əlbəttə.
Hə, nənəm deyir divarı yıxardı, təzə artmışdı məsələn. Yazdı, döydü, qaçdım elə. Sonra nəyə çəkməyəm? Dedi, bu dedi. Sonra bildim, baxdım mən görüm sonra ona mən o mayeni o dizinə çəkir, ayağına çəkir. Bildim, ha, bu nəsə də bir dərman kimi şey. Sonradan deyir, mənim uşaqlıqdan gəldi beynimə o da. Demə ona başdan rəsmlər çəkməyə. Nənəm gedirdi, tifə gedirdi. Məsələn, ayda bir dəfə, iki dəfə anam gül olduydular, mənə yolu ilə qarandaşlar, əhli qarandaşlar, yağlı boyaqlar, nənəm, nəsə də burada şəkillər çəkdim, yavaş-yavaş məktəbə gedəndə də tərqim zalım oldu. Orada yaxşı böyük şairlarımızın, yazıçılarımızın şəkillərini çəkdim. Bu neft məsələsi, mən Bakıya gələndə, köçdüm Bakıya, fikirləşirdim, mən yeniliyi axtarırdım ki, mən məsələn, bir qıraqdan gələn bir rəssam kimi, Bakı neft dövlətidir, məsələn, neftin içində yaşayırıq. Mən bir fikirləşim, amma bundan qala, ondan sonra mən Tiflisdə gürcülərlə işlədim, bizim böyük bir briqadamız var idi. O Zurab Sretelim, o məşhur əslanda onun briqadasında işləyirdik. Biz bu demək o bitum deyirlər, o qara bitumdur. Ondan mən istifadə edirdim. Onu məsələ ərdirdik ki, dekorativ işlər edirdik taxtada. Mən laklayır, kraskalayırdım mən. Onu mən elə kraskalayırdım, laklayırdım. Yəni ondan sonra da yəni bu da mənim beynimə bir şey kimi qaldı. Bir uşaqlıq dövrüm yadıma düşdü. Elə bil ki, nəsə bir mən dedim ki, nə başın, yəni bu neft var.
Bəlkə neftlə rəsm çəkim.
Rəsm çəkim məsələsi oldu. Getdim sonra mən düzüb bayıla, bu ən yaxın yer olan bayıl tərəfə getdim. Ora neft gölməçələri var çoxlu. Yaxınlaşdım, oranı yoxladım, baxdım, neft elə şey qurumur da belə qurumaz. Əsərlər boy qala bilər, amma öz qatlaşa bilər biraz, amma ola bilsin ki, daha o tam qurumur. Və yaxınlaşdım, orada baxdım, biraz qatı neft var orada, qarışdırdım, belə gətirdim o neftdən. Bir neçə litr gətirdim emalatxanama. Emalatxana gəldim, mən bunu bir eksperiment kimi yoxladım, bu neft, bunu əsər eləyim bu qurusunu. Amma çəkirsən neft bölçür, sonra buxar belə çəkilir, yayılır. Yəni çəkdin rəsm yayılır da belə qarışır. Yəni gələ bunu elə eləyirsən, boya halla gətirəsən. Ümumiyyətlə mən çox biraz fikirləşəndən sonra bunu fikirləşdim. Öz texnikamdan, yəni özümə görə, yəni mən dedim bilirəm ki, necə elədim, nəsə elədim də indi. Çox adamlar götürüb istəyirlər, amma neft.
Bəli, mən rəssam tanıyıram ki, o da çəkir.
O çəkir, o bilmirəm vallahi nəsə bəlkə neft deyir, bəlkə o başqa neft məhsulundan istifadə edir.
Mənə söylədi ki, neftlə çəkmişəm.
O çəkir məndən sonra çəkə bilər. Yəni
mən sizdən sonra.
Mən çəkəndə sonra hamı başlayıb bax çəkməyə. Ümumiyyətlə də bütün bax küçələr doludu. Gəlir sözdə ki, belə ucuz qiymətə verirlər, nə çəkirlər hərə. Mən boş beynimə gələndən sonra onu mən yerimdə həll elədim. Sonra mən işlədim, baxdım 2 gün 3 gün ərzində bu şey quruldu, neft qurudu. Öz qəşəng yalındı. Bu neftin özü yağdır da, tərkibində yağ özü yağdır. Məsələn belə o yağlı boya kimi 2 gün ərzində quruyur. Sonra başladım sərbəst işləməyə. Bütün müəyyən ona pigmentlər, məsələn kraskaza qatdım elədim. Biraz öz gözəl rəngi, gözünə özünün göz rəngi, gözəl rəngi var. Hə, o başladım ona rəsmlər çəkməyə. Belə böyük-böyük çəkmişdiləri. Ondan sonra üçə çıxartdım deyirəm, satdım, tanıdılar elədilər. Bax oradan gəldi beynimə ki, bu neftdən necə bir mən boya alım. Məsəl firma oydu, məqsədim məsəl. Düzdür, bunu bir vermirlər. Burada mazut deyirlər. Mazutdan o qatı bir şeydir, götürüb mazutu səkiblər, eliblər. ediblər, davam etdirmirlər bu sənət axıra kimi də. Təsadüfən olur ki, deyirlər bir dənə, iki dənə əsər bəsində. Amma mən burada ciddi yanaşıb, sırf yaxın yanaşım. Yəni sonra bunu mən elədim dövlət patentində də orada mən öz, yəni bu boyanı mən müəllif boyası kimi keçirib qeydiyyatdan keçmişəm, almışam bəli sənədi. İşi mən aldım. İndi yəni istəyirəm sərbəst işləyirəm.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim boşalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Sonra mənim beynəlxalq sərgilərdə, azadda, bütün böyük yerlərdə, çox yerlərdə burada işlər illərim. Sonra mənim salonda Çinar var, Çinar Atel bəli, o salon mərkəzi var. Orada təzə bir binanı təmir illərdə, böyük sovetlər birliyində qalmış binaydı. Onu, oradan Çinar farmiyyəl işlərim, bütün oranın naftalanın öz neftinlə şəxsən. Onları mən çəkdim orada, o naftalanda. Çok gözəl, böyük bir 200-250-dən çox rəs məsələlərim yəni oradadır. Yəni o çox gözəl andı, oranın da gözəl rəngi var.
Yəni deyirsiniz, Bakı nefti daha solğundur?
Bakı nefti əlbəttə daha da, indi Bakının bizim bir yerdə yox, bir neçə neft quyuları var. Bizim Bayıldı, Ramanıdı, Suraxanıdı, bu Bibi Heybətdir məsələdə. İndi Günəşlidir. Yəni buraların demək öz qəşəng, hamısının özünün belə rəngi də var, həm də qatılı var, biraz öz. Məsələn hamısı qəşəngdir. Yəni bu da material yaxşıdır, amma gərək sənətkar yaxşı işləsə onu. Və belə məsələ indi sağ olsun uşaqlar. Davamçılar məndən soruşdular, düzdür? Mən davamçılar kimi mənim bir oğlum var, oğlum akademiyada oxuyur əslində. Onu öyrətmişəm bütün o texnologiyanı hamısını. Amma düzdür, burada məsələn bəzən soruşuram indi, çünki bu müəllif kraskası, yəni rəssamın özünün çəkdiyi şeydir. Orada qanunda var ki, əgər onları
amma məhəll eləyə bilmirlər belə çıxır, hə? Sizin kimi.
Görürəm mən sonra.
Siz də sirrinizi açmırsınız.
Yo, sirrim dəndə ola bir böyük şey yoxdur, amma insanın beyninə bu ideya gəlmir də. Bir ideya əsas olsun ki, rəssam belə bir şey təzə bir yeni yoxdur, ideyalar, yeni bir şey yazır. Bax, o səs odur ki, o beyinmə gəldi, mən işlərimdə sonra gördüm, mən beynəlxalq yollara yollaşdım, sərgilərə, azada, məsələn, mənim işlərimi tanıdılar, mən orada yazdım. Mən özüm də rəssamın böyüklüyü o demək ki, əsas nefsəmi ilə onu azad çəkəsən öz dəsti xəttin ola, özünə məxsus, gözəl bir professional xəttin ola, gözəl özünə seçiləsən ki, doğru bir rəssam budur, bunu sənə. O küçədə çək, eyni şey çəkirlər, bilirsən, eyni kitabdan köçürürlər, eyni bir şey o foto kimi işləyirlər, da necə var. Mən görürəm, bu küçələrdə soruşuram, baxıram, bu neft dövdür, həqiqə belə, bu neft məhsulları var da, yəni adi bütün deyirlər, o qır deyirlər, qırdan istifadə edir, tökürlər lak üstündə belə, quruyur da onu çəkirləndir, lak onu qurudur, mebel lakla, onu başlayırlar, həmən şey alırlar, amma sizə o deyil. Yəni onlar qeyri-rəsmi adam inşallah istəyirlər, pul qazanmaq üçün.
Azadlıq Radiosunda İz proqramını dinləyirsiniz. Bu dəfə bənzərsiz bir rəssamın, Sabir Çopuroğlunun izinə düşmüşsünüz. O, qədim Borçalının tanınıb sayılan bir soyadının, Çopuroğullar soyadının davamçısıdır. Rəssamlığa lap kiçiklikdən nənəsinin ayaq ağrılarını kəsmək üçün aldığı bir şüşə nefti evlərinin ağ divarlarına yaxmaqla başlayıb. Nənəsinin ağır danlağına tuş olsa da neftdən əl çəkməyib və sonda az qala yarım əsrdən sonra yenidən neftə üz tutaraq elə neftlə rəsm çəkməyə başlayıb. Neft qohan rəssam desələr, bilin ki, söhbət Sabir Çopuroğlundan gedir.
Xaricdə sərginiz olub mu?
Xaricdə bəli, fərdi sərgim olub. Mən demək ki, 2006-cı da dedim ki, mən Almaniya dəvət oldu. Orda düzü mən simpozium oldu, beynəlxalq simpozium qalıb gəldim birinci yer. Ondan sonra mən orada xeyir işlər elədim, bir 20-30-a kimi şəhlədim və bir il keçəndən sonra həmin o təşkilatçı mənim fərdi sərgimi təşkil elədi Almaniyada. Məndən də bir iki Azərbaycan rəssamı da var idi. Orda bir yerdə üç Azərbaycan rəssamının sərgisi keçirildi Almaniyada. Erwitt Horn şəhərdə, Zemnes Severny Rhein Festivali belə bir ola vilayət mi yerdə orada. Yaxşı məlumatlar orada televiziyada, radioda, yəni orada qazetdə, mətbuatda informasiyalar oldu. Mən demək ki, 2008-ci ildə Azərbaycanın müstəqilliyinin 18-ci il dönümünə qədər Aktau şəhərində bizim baş konsulumuz orada yerləşir Qazaxıstanda. Çox hörmətli baş konsulumuz Rəşad müəllim, Rəşad Məmmədov. Onun təşəbbüsündən sonra sərgi keçirdim Aktau şəhərində. Böyük bir Nur Atel var orada. Böyük çox gözəl yüksək səviyyədə keçirildi. Orada Azərbaycanda çox yaşayırlar. Məsələn bizim Yansbaran üzvləri var, yaşayırlar. Gəldi sərgiyə. Demək həmin ili ikinci dəfə Hazrat ətrafında olan dövlətlər var, onların orada xəzənə bağlı sərgi keçirildi. Yəni ikinci dəfə. Həkinə işlərim ordadır. Sonra ondan sonra keçən ildə Qazaxıstanın bir neft məşhur neft şəhəri Atırau şəhəri var. Atırau şəhərində də yenə böyük bir böyük sərgi keçirildi. Sonra məsələn mən indi çalışıram başqa yerlərdə sərgimiz olacaq mütləq. Fərzi sərgilərim keçiriləcək. Bax indi inşallah çalışıram o sərgi. Almaniyada yenə Köln şəhərində bu yaxınlarda Kölndə demək orada Dirtib İslam mərkəzi var. Orada mən məscid tikilirdi. O məscidi indi qurtarıb. Bu yaxınlarda Allah qoysa mən orada işlərim ordadır. İnşallah dəvət mənimə gedəcəm o sərgiyə.
Sabir Bey, sir deyilsə, əsərlərinizi neçə satırsınız və alıcılar kimlərdir? Yerlilər yoxsa əcnəbilər?
Yox, onu çox sevdilər, deyirlər, mənə suallar verir. Əsmi əcnəbilər də alır çox, məsələn, bizimkilər də alır. Çünki məni tanıyırlar artıq. Çünki internetdə görüblər, televiziyada görüblər, maraq çox artıb. Mən mətbuatda çox yüksək səviyyəli jurnallarda, məsələn, çap olunub, məsələn, işlərim. Maraq çox düzü. İşlərim əsən çox, əcnəbilər də çox alırlar, bizimkilər də alırlar, sifariş verirlər. Məsələn, indi görürlər ki, işləyirəm, özləri internetdə məni tapırlar, məsələn, Moskvadan, Rusiyadan, neçə dəfələrlə mal sifariş gəlir. Məsələn, Fransadan, məsələn, Almaniyadan, sonra İngiltərədən, çox yerlərdən, Qollandiyadan, ya belə bir xarici məktublar gəlir mə, sifarişlər gəlir. Mən sifarişlər çəkirəm, şükür Allah, indi işləri yollamaq üçün bir şey var, işləri tək yolluyuram məsələn. Bizimkilər də çox alır məsələn, şəncə öyrəniblər. İndi kim sənəti başa düşür, kim küçədən alır, onu sərf edir, kim indi imkanı nəyə çatır? Hə, biri mənə zəng gəlir, məsələn, ki, mən sabrım səndən əsər istəyirəm bu qədər. Mən deyirəm, məsələn, qiymət 200 manatdır. O, ona baha versən, orada əlçədədir. 50 manatla deyirəm ki, onu da alayım da, 200 manat, o 50 manat. Mən yəni işim
yəni, 200 manata da əsəriniz var?
200 manatdan da bəli, 200 manat da var. 200 manata balaca ölçüdə məsəl işlərdir. Kiçik məsələ bir 20-ni məsələ bir 25-ə. Yəni baxır da işə baxır.
Ən baha satdığınız neçə olub?
Ən bahalı satdım vallahi alma 6000 məsələ. Bir ən bahalı deyəndə burada böyük bahalı əsər satmamışam. Gərə sərgi eləyim ya hardasa böyük bir ola bilsin bir sərgi belə şey gərə sərgiyə dəvət edilsəm yüksək məsələ imkanlı adamlardır, bənk adamlardır. Məsələn, sənət baş çıxan adamlardır. Rəsm məsələn imkanlı adamlar alır da. Yəni o sevir məsələ baxır özünə qalır. Yəni bahalı şeyi almaz 6000-ə satmışam evroya məsələn 5000-ə satmışam. İndi vallahi ondan aşağılarda olur 3000-ə də olur 2000-də amma yəni bahalı şeyi satmışam belə məsələ bir.
Bəs mövzularınız?
Amma bahalı yox, ən bahalı şeyim yoxdur. Orta belə ümumiyyətlə işlər satılıb qiymətə.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu dəfə qəribə bir rəssamın izinə düşüb. O, qədim Borçalma halında doğulsa da, Tiflis Sənət Məktəbində yetişsə də, 7 yaşında Bakıya köçəndən bəri özünün düşünüb tapdığı heç adi sayılmayacaq texnika ilə işləməyə başlayıb. Bu rəssam rəsimlərini boyayla, rənglə yox, neftlə çəkir. Həm də fırçasız, filansız, barmaqları və dırnaqları ilə.
Çox hansı mövzuya üst tutursunuz? Bunu da deyin, dinləyicilərimiz eşitsin.
Başda mən əsas mövzum düz tarixi mövzulardır. Mənim əsas ən birinci mövzum Qarabağ mövzulardır. Düz mən çünki ürəyimizin, canımızın ağrı yeri olan Qarabağdır. Baş 2007-ci ildə Bakıda İstiqlal Muzeyində burada Bakıda mən fərdi sərgim keçirildi. Xocalı soyqırımına aid. Muzeyin direktor xanımdır, sağ olsun, mənə təşəkkür. Fəridə
xanım deyəsən.
Fəridə xanım bəli, sağ olsun, onun köməyi ilə keçirdi orada. Bir neçə əsərimi də muzeyə aldı, mənim işlərimi aldılar, uzdular. Fərdi sərgi keçirildi burada və ümumiyyətlə ən birinci mənim Xocalı faciəsidir. Sonra Bakıya aiddir məsələdə. Neft burqları, neft yataqları, neftlə çəkdiyim neft burqları da sonra yapışırın Bakının qədim Bakıdır. Bir də ki, doğulduğum başa çatdım Borçalı mövzuları məni çox Borçalı mövzularım. Əsas onlar bunlar üzərinə çox işləyirəm, bütün verirəm. Tarixi mövzulara, keçmişimizə, milli qəhrəmanlarımıza, bizim məsələ, ədəbiyyatımıza marağımız çoxdur. Bu mövzular məndə çoxdur daha çox.
Sabir Bey, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə və bu sualı verməməkdən özümü saxlaya bilmirəm. Siz çox əfsanəvi futbolçu Maradona'ya bənzəyirsiniz. Bunu heç sizə deyiblərmi?
Çoxca olduqca. Qəzaravazda mən Türkistana gedən, Tiflisə gedəndə məni tamocuna buraxmırdılar. Mən görürsüz mənim pasportumu aldı. Qaçıb. Nastaya şumarı odan. Mən belə baxdım dinləmirəm. Mən deyirəm Maradona mənim kiçik qardaşımdır. Amma həqiqə çox məni çox oxşadılar. Hər yerdə baxdım, Tiflisin özündə. Elə bilirlər ki, doğru əsl Maradona yəni. Sonra özüm gürcü biraz bilirəm də, gürcü dilini danışıram. Göləndə onlar başlaşır deyə, necə oxuyursan deyə, mənə də çox sual verirlər. Nəinki ki, orada da, burada da. O Maradona dünyada məşhur insandır, müəllif futbolçudur, biz sənət adamı idi, bizə də. O daha yaxşıdır. Çox məşhur adam kimi oxşayırlar, oxşadırlar. O maraqlıdır. Sağ olun.
Sağ olun.
Sizə sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Neft qoxan rəssama, Sabir Çopuroğluna həsr etdiyimiz bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli, sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qal-
Laparakops Radio Tavisupleba. Kuen moisminet gadatsema, romelits moamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuplebis Azerbaijanul samsakhmata. Kuen usment Radio Tavisuplebas.
Akari ori mishnelovani zalis dapirispireba chuen regionshi. Erti es ari putinizmi და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.